Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Tsy misy olona tanteraka eto an-tanina iray aza fa samy mpanota avokoa isika rehetra. Tsy misy nataon'Andriamanitra ho ambonina ho ambany anefa, ary samy mety ho diso avokoa na iza na iza. Raha toa ary ka ny tsy fahatanterahan'ny olona iray no tsy faneraseranao amin'iny olona iny, tsy ho ela dia hanirery ianao. Samy mety ho diso avokoa mantsy isika rehetra, kanefa dia betsaka lavitra kokoa ny fanehona ny ratsy no ny fanehona ny fitiavana eto ambonin'ny ity tany ity. Nefa mba azonao an-tsaina sy efa nieritreretinao ve ny fiovana lehibe iseho raha mba hatakalontsika fanehom-pitiavana ny fitsaratsarana ny hafa? Tsy noforonin'Andriamanitra hifankahala ny olombelona, ka manomboka anio ary dia andeha isika hizara fitiavana amin'ireo manodidina antsika. Araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe, tiava ny fahavalonareo ary manova soa, dia mampisambora ka azakivina amin'inona na amin'inona, dia ho lehibe ny valom-pitianareo ary ho zanaky ny avo indrindra ianareo, fa izy mora fanahy amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Lioka toko fahaenina ny andinin'ny fahadimy amby telopolo. Aza mamaly ratsy na manao lolompo amin'izay iray firenena aminao, fa tiava ny namanao tahaka ny tenanao, izano Jehovah. Levitikosy toko fahasivy ambin'ny folo ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Amen.
WR feony fanantenana. Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Arahaba ombampiraritso no tononinao anao amin'izao ora izao. Tafaraka tao anaty fandaharana asa sy tontolo iainana isika arak'ilay fankira famantarana teo, ko dia manasanao anjo izany hatramin'ny farany.
Mitohy ny asa.
Fa mbola tsy anjaranareo zao fa hany akokely. Osy ekoly resy tsy tenenina mihitsy. Osy
miresaka amin'ny kouvergelina.
Anga hita fa reto mba namany etiko. Ny ankizy mianatra moa ny sasany any an-tsahany e. Dia ahoana bary a? Mandroso e.
Ary ndriko ary ty mbola sahirana amin'ny akoho fa aleo amin'ny manaraka ka
adray mandroso fa seko.
Ehe, sady valy zany tsy ao akoriko.
Fa nisaika ide davanse azy anga efa ho avy ny izay e.
Misy zavatra saika hoantaniko azy mahakasika an'le voamaina tehirizina iao e.
Ay, efa ho avy izy e.
Tsy de maika fa mandalo eo ihany ahy e.
De tena tsy androso ve se?
Ehe.
Azoko avelany reto akoho reto e, sady efa samynahazo sakafo daholo ihany reto.
Ataovy ny asa fa aleo andeha manaraky.
Oadray e ny ariko.
<音楽><音楽>
goton'ny taninandro mihitsy anie fietiry bary e isaka ny mandalo aty aminareo a de eto fonse
ka mba maka ninjaramasondro e
hoaraka androako
hitandriko ihany fa mba milamindamina aloha zao ny asa satria vo avy notazana daholo ny vokatra
sady ny tahiry betsaka de tsy mila miasa ao
zay ny riko zay
ka zany ko jerety inareo ny taninandro lavetiko
ka inona ary no atao koa io e efa mipetrapetraka daholo ani ny zava-drehetry
sambatra kosonareoko efa voara-maso tsara zany ny vokatra be dehibe ao atsopotra ao
araha maso ahoana koa
ozay
rehefa ao izy de efa ao e rehefa mivarotra indray zay vo maka zay ho amidikoo
inona tsara hoe ribary
zany
fangatsy ny teny anse an'izany bri hoe mila raha maso ny vokatra tehirizina e
mbola tsy miteny an'izany izy
oadray mirezy
fa saika zay mihitsy any le antondihako tamin'lindray mandeha ry
ay
ay mo mila raha maso reo
ohatray ohatra ny zavatra rehetra raha zandry a
ay
zao semitaninandro zao zao de tokony mba avoaka ny se atapy andry eto ny vokatra tehirizina ampandositra ireo bibikely mety hihinana azy fa tsy hoe iseno ny taninandro fa ngaha misy bibikely ampandosiry na ny amise
zany ve
kizaniko
ay ohatra zany le fanaraha maso
eny e
de inona kory zy lenina
ohatra ny hoe misy avadibadika zay ko ny gony a tsy tsaroko tsara rehefa ibriny tena mahay e antanio azy aingana sao simba ny bibikely eo vokatra se vao ho diso fanantenany eo reraka ami'ny taninandro reto fotsiny
ee aleo tonga de iomana de hiaraka amindriko ho any mivaly anytany an'izany raha reo vokatra manerana ny tranombokatra ireo no simba ny bibikely aiza ny tany ely andao ry zylenina
aah oka kely aloha
andao angana
mba miorononombo kely aloha mba miorinono velona kely aloha zay
ehe tarabe fa andao ry zylenina
ndray bary a
tantara no soratany soanitra no velomin'ny mpanoratra sy rila
vonina ny vokatra voamaina ampidirinao amin'ny tranombokatra efa voakarakara tsara alahatra tsara eo ambony talatalana fa tsy atao amin'ny tany a dia tsy ankina mirindrina ny gony fa asiana elanelany mba hahafahana manara-maso ny vokatra sy ivezivezen'ny rivotra ka tsy ahabobongolo reo vokatra dia mety hipetraka ny fanontaniana hoe rehefa tafiditreo amin'ny tranombokatra voakarakara tsara ve tsy avela ao mandra-paaka azy izany ilay vokatra e sa mbola misy tokony atao ihany koa izao a ny tanjona amin'ny fitehirizana dia ny mba hoe anana sakafo mandrakariva ny ankonana indrindra amin'ny fotoana mahamaintso ny ahatra na ihany koa amin'ny fotoana ny tsy fisiana tampoka mety hizavatra manjoa ny ankonana dia amin'izay fotoan'izay raha mitahiry ianao ka tsara ny tahiry dia tsy andiso fanantenana ny vokatra tehirizina fa vokatra tsara trany no mivoaka ao amin'ny tranombokatra rehefa tonga ny fotoana tokony hakana azy ka mba hatanteraka izay dia ilaina raha maso ny vokatra tehirizina inona avy ary no atao rehefa afaka volana vitsivitsy ny tehirizana azy a ireo vokatra alefa ao amin'ny tranombokatra dia tsara indrindra raha averina tapiandro indray izy mba ampandositra sy amona ireo bibikely izay mety hihinana azy manarak'izay a dia avadibadika ambony ambany matetika ny kitapo na gony misy ny vokatra mba tsy hananany koroka fotoana milamina hihinanana ny vosy anatodizana na ihany koa afangaro amin'ny lavenina na fasika ny voamaina ka tahaka izao ny fatrany raha izay izany no fidinao ho an'ny voamaina ray kilao dia lavenina efa 100 grama no afangaro amin'izay ady amikoroka avokoa no atao amin'izany. Ny tokony atao ihany koa dia ny fametrahana ny zavatra voajanahary eny anelanelan'ny gony eny mba hampandositra ireo bibikely mpihinana ny vokatra. Inona avy ary ireo zavatra voajanahary mety atao eny? Ny nimo, ny sakay, laveny ny voandelaka. Izay izany a no fanaraha-maso atao amin'ireo vokatra efa tehirizina ao amin'ny tranom-bokatra. Averina rehefa afaka volana vitsivitsy ny tehirizana azy ireo vokatra dia tsara raha avoaka izany dia averina tapiandro mba hampandositra sy hamony ireo bibikely. Na ihany koa avadibadika ambony ambany matetika ny kitapo na gony misy ny vokatra mba tsy hananany koroka fotoana milamina hihinanana ny vo sy hanatodizana. Azo atao ihany koa ny manafangaro ireo voamaina amin'ny lavenina na fasika iadiana mikoroka ihany ka ny fatra dia voamaina ray kilao amin'ny lavenina efajato grama ary asiana zavatra voajanahary toy ny nimo, ny sakay, lavenina, voandelaka eny anelanelan'ny gony eny mba hampandositra ireo bibikely mpihinana ny vokatra. Fahavarana kely fotsiny dia ampiatsara ny fitehirizana voamaina. Eto ary dia manentana anao izahay hitahiry mba ho fitsinjovana ny vody andromerika dia mba tsy handiso fanantenanany ny vokatra voatahiry. Ifarany eto ary ny fiarahana atao anatin'ny fandaharana sasy tontolo iainana zohanitra ny nanomana izany ho anao ry lahy kosa ny teo amin'ny lafin'ny teknika Mirary Soso Fahombiazana.
Téléphone
dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'ny ity pejy ity
AWR feon'ny fanantenana. AWR manolotra hoanao feon'ny fanantenana.
manakory abytsika antragno nitsiraraiky aby atory lay ny pastora tefisonte ho fidijambadista ro miarahavanao ary mandondombaravara koa nanikeo hitondra ny tenyandragnahary zay hozaragna amintsika amity androany toy hitondra lohahevitra momba ny fahasalamana koa manakory motsika laha marary mijaly soa zany ny salama fe alohan'izay hivavakatsika. Anaboany nagnamboatra anay nagnome fahasalamana nagnome ny hery ho anay mivavaka zahay nanakeo mamelany fahotanay mamelany heloko anay ary mety zay nao mihitsy ro hagnome anay ny fahendrena hagnome anay ny fanay masinao hahatonga anay ho resy lahatsy gn'amin'ny teninao hahatonga anay ho babo ny sitraponao ny agnaranao jesosy no angatahako zao vavaka izay amen. Fahasalamana zao ndragnahary lanamory antsika tsy niforonintsika hoe harary lanamory amin'ny genesisy toko voalohany andinyny fahaenina amby roapolo sy fito amby roapolo genesisy toko voalohany andinyny fahaenina amby roapolo sy fito amby roapolo zao volagniny atoa amin'ny agnarany jesosy andeha tsika hamorolo manahaky antsika araky gn'endrikytsika araky ny tarehintsika olo manahaky gn'endrikiny araky ny tarehiny amin'ny koritana voalohany toko fahaenina andinyny faha sivy ambin'ny folo sy andinyny faharoapolo kortana voalohany toko faha eny andinyny faha sivy ambin'ny folo sy roapolo izao vaky ny tena amin'ny anaran'i jesosy ahoanary moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo tempon'ny fanahy masina zay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'andriamanitra ka tsy tompony tenanareo anareo fa olomboavidy anareo ko dia mankanazan'andriamanitra amin'ny tenareo itsika ao zany lafa narary lafa nitsiky ny fahota le nikaloha i jesosy itsika gnainy jesosy nagnavitra atsika gnainy jesosy nahatonga atsika ho velondraiky ka lafa tsika zany amin'izay fotoa zay le lasa anjakan'ny jesosy lasa tempolyny ndragnahary amin'ny alan'ny fanahy masina atsika fanamiasa ndragnahary amintsika ao tempoly ndragnahary tsika io de zao mvolazany mankalazany ndragnahary tsika amin'ny tegnantsika zay zany mahatonga atsika tiany ho salamo safe tempoly itsika ka laha marary tsika oho tsy e zany tsy soa zay ao amin'ny korotana voalohany toko fahatelo andinyny faha ena amy fosy fahatelo amy folo tsy fantatrareo fa fatempoly ndragnahary nareo ary ny fanahy ndragnahary mitoetra agnatinareo ao tempoly ndragnahary tsika io ka izao ome vonahy tsy mba hay mipetraka amin'izay tsika hoe ho tempoly ndragnahary endriky ndragnahary amitsika arynatena ndragnahary tsika ny toetry ndragnahary an'izao amitsika ao ome vonahy tsy ndragnahary amin'ny vatatsika ka ny raha sotroatsika zany ny raha hanitsika zany ny raha ataotsika zany tokony hanome voninahitry ndragnahary raha iaby zao korytany voalohany toko voalohany andinyny faha raiky amy telopolo ko amin'izany na mihinanareo na misotro anareo ndraindray no ataonareo dao voninahitry ndragnahary raha iaby zao mihinatsika atao voninahitry ndragnahary misotro tsika atao voninahitry ndragnahary ndray no raha ataotsika atao voninahitry ndragnahary amizao asako fihinana misy ny atao hoe hany madio misy ny atao hoe hanytsy madio akoatsin'izay ino aby koa raha fisotron'olo toaky azotrova ny toaky amin'ny ohabolana toko faharoapolo andininy voalohany ohabolana toko faharoapolo ny andininy avoalohany zao mivaky ny tena aminaran'i jesosy mpaniratsira divoay ampitabadaba ny toaky koa izay miraikiraiky azony zany de tsy hendry tsy raha mahendry toaky io ka na olo azony aby io le mbero le mandry tata tsy ty sasany le maty ty sasany miala amin'olo vava mahery avao ro atao safaraty safa mahery avao ro atao tsy raha mahendry io tsy raha magnoy fonatsy ndragnahary andreo akoasy izay lany drala avao lany amy fijaboa avao lany amy fijangajangana avao mila valin'ny olo avao mananatsy anareo njaraha io aho nareo manao zao valiko le tsy tiako valiko mandeha amin'ny bara regny agny tsy tiako valiko mandeha amy fifisotroaka leko regny mpamary sotroaka regny fa mivaliko le ataoko aminy ato amiko atao avao lameko lafa avy reky harivariva lameko galeoky ameko galeoky raha vovera raiky avao lafa lasoaroro zahay laha zaho le mivolanao njaraha laha zay gnataonao mivolagna mivadinao iha fa mandehana iha mampirafy mila valy hafa ataonao faharoako na fahateloko ka miagaleoko zao valinao jaraha enteo moa to amin'ny anisany fifandirana, anisany fitolokoana, anisany ratra tsy ho atsy ahoana, anisany maso mivoaramena. Nan'izay mikikitra amin'ny divay, eny, an'izay mandeha hanandrana divay miharoparo zavatra, alkôly io e. Asa mijery ny divay noho ny hamenany sy fanganohanao anaty glasy ary ny fikorianany mahafinaritra. Fa amin'ny farany, hanaikitra toy ny bibilava izy ary hanirina atao amin'ny menarano. Na ho ifa namany poizy izao, ino eo poizy eo, nama iena nisy poizy azy izao. Fagnitoky hany i mahafaty azy eo, i mahazo ty arety, masaky ty aty, i masaky ty troy. Fa miparitaka mivata igny aby poison igny. Ataonareo soa fa toaky zao. Zay any manindrona tombo mena rano. Marary aty, masaky ty agnany ao. Akoatsy izay. Ny masonao asa ny hijery vehivavy tsy eto, vehivavy tsy zao, vehivavy tsy valy tegna. Ka lafa nijaray iha magnome galeoko na hoda igny. Manety maso na hoda igny manety ampela tsy valy efa iha andeha ty avao riha. Iha kea zany andany avao fa ampilanao ampela laha amenao galeoko. Ny fo ny heritsety daty avao, raha raty avao ny heritseretiny. Ka zao ielao areo toaky io, raty io, mampanaonao raha raty io. I aminareo fa nino asidra. Fa nino asidra anareo? Eh, mbô tsisy nino asidra. Gn'olo mamono foro mino asidra zao. Ny baiboly tsy manao an'izao hoe ka mino asidra. Fe misy raha atao ho asidra, misy raha asidra mamono ny vatatsika. Haitsika fa tsy tokony ho hany zany ny asidra. I raha sidra iaby reo koa tsy tokony hampilitsika vatika fa mono antsika io. Manahaka an'izay ny kafe, manahaka an'izay ireo zavatra feny teina, manahaka an'izay ireo ranon-javatra feny zava-mahadomelina isan-karazany ireo. Kafe io agnatin'ny zava-mahadomelina. Sigara, mivola sigara fa ny baiboly. Mivola sigara ny baiboly. Amin'ny Joba 15:14 mivola ny sigara ny baiboly. Tsy no diso hevitsy avao rehefa tsy volagnin'ny baiboly sigara zao. Volagnin'ny baiboly rolahy sigara zao. Joba 15:14 bekotsika mpolo amin'ny voalohany. Lehilahy folo mivoaka amin'ny vavany ka lalaona folo mipariaka avy aminy. Ny vavoro ny voahan'ny setroko. Io ny foko sigara ny vavoro ny voahan'ny setroko tahaka ny avy any volagny mangotrakotraky amin'ny fahandroana. Ny fofonahy ny mampirehitra arina ary lehilahy folo mivoaka amin'ny vavany. Dia teo hoy ny volagna anazy amin'ny diny volana. Iny foana ny fiendrena azy. Tsy mahakivy va na ny fijery azy aza. Olo mifitroko sigara io. Ny paraky. Nareo aia mba miotoko sy andininy zahay. Amin'ny hiainagnany paraky la volaza agnatin'ny baiboly paraky le miaigny hay. Ameko anao ihananiky. Romanina 13:4. Romanina 13:4 taba efa roa. Zao ny volazany atoy. Fasany misokatra ny tendany. Ny lelany no anaovan'ny fitaka. Ny poizy ny menarana no ambany monony. Poizy ny menarana. Poizy ny vipera. Salamo 15:7 mbola milazany zany. Poizy ny menarana ny filazany baiboly ny paraky. Io ataontsika ambany molotsitsika ao ho maty riha. Laha ny sigara mandany 15 minitra ny tizy raiky. Ny paraky 45 minitra, 15 minitra maty. Ka izao ka manao an'izay zasy. Angao kafe izao. Angao sigara zao, angao paraky zao, angao rongony zao, angao raha iaby tsy fihina amin'ny volaza iaby reo, angao aby re zao. Ny kaikin-dragnahary aminao amin'toy, ny kaikin-dragnahary aminao amin'ny androany toy. De ivolaza amin'ny koritana voalohany 15:10. Koa amin'izany, na mihina iha, ndra misotro iha, ndra ino ndra ino ataonao, tao atao fonatsin-dragnahary aby raha iaby re zao. Ndra ataontsika hoe salotsy zay maneritery antsika, salotsy maneho ny fahamegnaratsika, salotsy magnome vonatry nagnahary. Adono agny ake zaho, tsy ia zahay, angaho agny zaho. Salotsy magnome vonatry nagnahary zaho, angaho agny zaho. Iregny raha mamatopatsy mandravaravaka amintsika regny tsy raha tiandragnahary, adono agny zaho kea. Alao agny lia zaho, tsy magnome ny vonatry nagnahary regny. Mikaika anao e, iro tompoy Jesosy ro tompoy, ndragnahary ro araho. Mety aiza ry hananakeo hitolika amin'ny marina. Ka ho salama soa ndra ny fihinanao, ndra ny raha sotroanao, ndra ny raha ataonao mivatanao, ndra ino raha ataonao. Mba ho finaitsy ndragnahary. Hivavaka ho anao tsika, hivavaka amin'ny ndragnaharytsika. jesosy io misy amitsanao zahay noho ny anatsy ho fanomesim-boninahitsanao koa amboarino isainay manomboka androany mba raha hanome voninahitsanao ro hohaninay mba fisotro manome voninahitsanao ro sotroinay ary fihetsika fitafy manome voninahitsanao ny fitafinay sy ny fianjaika anay mete zay anao mihitsiny hanamboatra anay horisy lahatsy zahay fa tena zanakao tokoa hanome voninahitsanao hihasy anao jesosy io mitalaho aminao zahay omeo anay ny fo ny saina afaky milefitsy amin'ny sitraponao ka hihasy anao ny fiaignanay amin'ny agnaran'i jesosy amen
harena ny fahasalamako
harena ny fahasalamako
fifaliana no iarahna aminao atao anatin'izao fandaharana arena ny fahasalamako izao miarahapandrehitra dia mirary ny sosiny tsara ho anao
vady jerijery tantara no soratany zoanitra andrenesanao anirila sy naridina ary mangingina tsy tahaka nisan'andro anie se zandry be vandroany marary angasesa misy olana ny asa
raha misy olana verise ny asa tsy fanirahna hita teto a
tsy misy olana ny asa fa marary zany se
tsy marary vatana fa marary saina angamba ry bertrand
inona tsara hoe ry be va
zany
mivazivazy ve sesa marary saina hoany
aza taitra se fa tsy hoe ho lasa dala akory fa mba fomba fiteny ihany zany
e aza vao tsara aloha ny tiany seho ambary, misy inona?
Manahirana ihany se ny resaka an'izany kanefa
azoko fiaina tokantranonareo no makarary saina ny se.
Marina fa ny tokantrano tsy ahaka nefa mahavesatra loatra ry se ato anatiko dia aleo lazaiko anysea sady se raha teo ngeno mba tena namako indrindra atao ampiasana ato e.
Fa misy ny naribe va?
Tena tsy haiko mihitsy ry se hoe inona ny zava-mitranga fa niova be mihitsy ani valeria e.
Niova maninona?
Lasa mihetsiketsika be. Mino mihitsy ah fa misy lehilahy manadala angamby izy iny na mety efa miaraka amin'olo-kafa mihitsy e.
Tsy mino an'izany ary be va?
Ety
vehivavy endry sy manaja tokantrano ny fahafantarako amin'ny vadiny se fa zao de se kosa mba disy fijery e.
Ka nazaha koa ra ny ry se mba mieritreritra tohany se zany taloha e. Fa saingy tsy zany tsony ny zava-misy ankehitriny. Miovy Valeria, olo lefa mananjanaka telo mbola mijilanjilana ihany.
Fa nga tena efa tratra ny se izy e, sa tombatombany zany sady mijilajilana hoana moa e.
Firotoana mivadiny zay, tsy hitako zay tena fikarakarana ataony amin'iny tarehny iny afa-tsy ny hoe fanasana azy tsindraindray anga. Zao kosa lasa mahita an'izany hoe manisy concombre ny tarehny e, hosorana nyity kremy isan-karazany ity e, sinsisa sinsisy e.
Ka inona kosa ny maratsy an'izany e?
Anga zany ihany hoe sery Bertrand a, lasa mifadifady sakafo fa hoe so manimba ny fandevonan-kanina hono de animba ny tarehany. Akoatra an'izay a, tsy mivoaka ny trano raha tsy mitondra elo mainty. Angamba iny elo mainty iny ny famantarany eo amin'izy le olona miaraka aminy. Imezany se fotsiny avy e.
Ainy anse zany asarotam-piaro disy toeranako.
Asarotam-piaro disy toerana hoana ry Bertrand a?
Tsy zaranse ary ve vadiny se makarakara vatany e.
Ka tsy fanao ny ani zany
be va?
Ahony
ho anse anie ny anaovany an'izany fa anontanio anie izy e.
Ho ana ahony
ohatry efa mba lehibe ny zanakareo de aleo izy mba hikarakara vatana.
Bertrand
ny vady kokoa anie zao de mba ampirisiako anao taka zany e.
Vady tsy tiana kosa angambany ense.
Tsy ampirisiana anao ratsy fa ampirisiana hikarakara vatana. Ny vady anie ry bevaka jerijery e, mba mahafinaritra ny mahita azy mahavatra ny tenany indrindra ny tarihany. Se ve zao de tsy mahita fa metanora ny vadiny se amin'ny fikolokolon'io tavany?
Eny fa
aza sarypiaro amin'tsy antony se. Raha zany eo amin'ny toerany se a, de mba miara-mikolokolo ny oditava amin'izay samy mitana ry beva.
Zany tokoa ve? Ohatra ny hevitra mety zany a.
Za aloha de mampirisika e. Tsy ny vehivavy ihany anie ny jerijery fa ny lehilahy sy ny vehivavy ao an-tokantrano e. Mampitombo ny fifankatiavany zany ry sia andramoany e.
Ohatra ny hevitra mety.
Tsara indrindra ny mamerimberina amintsika fataova toy ny taova rehetra ao amin'ny vatana ny oditava. Noho izany ilaina ny fikolokoloana sy ny fitsaboana azy raha sanatria ka misy manjoa azy io. Raha tsy aivina ireo fikarakarana tokony atao amin'ny tarehy dia zavatra tsotra azony rehetra tanterahana izany. Sasana isan'andro ka ny fotoana hariva no tsara indrindra. Omena ny rano anamando azy amin'ny alalan'ny fampiasana concombre amin'ny tarehy ohatra ny oditava, fa tena manala hetaheta ny oditava tokoa izany hoy ny dokotera. Eo koa ny fanomezana sakafo ny oditava amin'ny alalan'ireo krema isan-karazany amin'ny singa natoraly. Ankoatran'izay dia tsara ny tsy mitanin'andro be loatra
raha tsy maintsy mandeha amin'ny ainandro be dia aleo mitondra elo ka ny elo miloko matroka no mety amin'ny taramasoandro. Mainty ary ny tena mety mba hiadiana amin'ny fiketronana. Ho an'ireo manao makiazy dia tsara ny manala izany alohan'ny atory mba tsy ho tsentsiny ireny ny oditava fa ho afaka iaina sy hikoriana ara-dalàna ny lalandrany oditava. Fa ankoatran'izay dia ilaina dia ilaina ihany koa amin'ny fikolokoloana ny oditava ny fikarakarana ny fandevonan-kanina satria tena misy fehitraikany amin'ny oditava tokoa raha mihinana sakafo mavesatra ka tsy levona na koa hoe mitohana ny olona iray. Fampatsiahivana izay rehetra nyresahan'ny dokotera teto izany rehetra izany. Namafiso dokotera teto ihany koa fa mahasoa ny oditava ny fieritreretana zavatra tsara mandrakariva, manampy antsika ho tanora lalandava izany. Raha izay rehetraizay no enoina dia fihetsika azony rehetra tanterahana, sa tsy izany tsy handaniana volabe izay kanefa tena manatsara ny oditava tokoa. Koentanina isika anao fampiarana. Antenaina indrindra mba hitondra soso fahasalamana ho an'ny vatana ny fanarahanao ny feon'ny fanantenana. Mbola iresaka mahakasika ny mahasoa io oditava io ihany isika. Erahana hatrany amin'ny dokotera Rasafin-jatovo Harizava Colgate. Izy moa dia mpitsabo manokana ny oditra sy ny volo ary ny ho. Tombontsoabe ho antsika ny mandray azy miaraka amin'ny namana Rila ho dia samy manongila tsofina ary.
Miarabanao dokotera, inona ihany koa no azonao ampahafantarina ny mpiaino mahakasika ny oditava na ny tarehy?
Olana be dabe koa amin'izao fotoana izao ny mony. Misy karazany be dabe ny mony izay miseho amin'ny oditava izy io. Eo ireo karazana mony izay ho an'ny tanora ataontsika hoe zaza mitombo. Eo koa mony vokatry ny fitsaboana amin'ny alalan'ny karazana fanafody maro samihafa.
Ia, amin'izay fitsaboana ny mony izay, inona izany ny tena tokony atao dokotera?
Ny fitsaboana ny mony dia tsy maintsy ampiarana amin'ny fikarakarana ny tarehy sy fanaraha-maso ny sakafo. Manantona mpitsabo ianao izany dia mahazo fanafody nefa anampiana an'izay dia mila karakarana manokana ny tarehy misy mony, mila raha-maso tsara ny sakafo.
Inona avy dokotera no antony mety mahatonga ny mony?
Mety lazaina fa manaranaka ihany koa ny mony a raha miankina amin'ny tany hormona. Izany hoe misy izany karazana olona be hormona mampiteraka ny mony, indrindra ny vehivavy eto any, lehilahy vitsivitsy fa ny vehivavy ny tena lasibatra ny amin'izay. De mety ho avy amin'ny sakafo ihany koa ny mahatonga ny fisiny mony. Sakafo tsy ampy vitamina A ohatra. Ny vitamina A moa de fantatrantsika voankazo, ny legioma, ny voankazo misy lokony sy ny sisa sy ny sisa. De tsara fantarina koa fa ny olona manao fanabeazana aizana koa de mety isy mony satria hormona iny hoaniny iny a de raha tsy misy fanaraha-maso akaiky izany de mety hiteraka an'izay fisiny mony izay ihany koa.
De misy fikarakarana azo atao mba tsy isy mony ve dokotera?
Ny fisoroana an'ilay mony a de ahena ny sakafo matavy ohatra hoe charcuterie, hoanin'ny mihinana henakisoa, ny chocolat, ny dobera, ny vokatra be tavim-biby a, reny tena anisany manafaingana ny fisiny mony. Rehefa mihinana an'ireny matetika dia aza gaga raha misy mony. Ahena koa ny fihinanana sakafo avy amin'ny rononon'omby. Misy fikaroana natao tany amin'ny oniversiten'ny Harvard tamina tanora mpihinana andreo zavatra reo voalaza teo loha ireo. Na dia fahasorona ary ohatra ny herin-dronono a dia mora voan'ny mony satria proteina amin'ny ronono sy ny hormona amin'ireo vokatra ireo a dia mampirongatra ny fisiny mony. Ahena ihany koa ny zava-mamy sy ny avy aminy, ny sucre sy ny sucrerie, ny bonbon, ny glasy sy ny sisa sy ny sisa.
Tena ahasoroana tokoa ny mony miankina ny tsirairay. Kanefa dokotera, raha efa misy mony ny olona iray dia misy zavatra na fihetsika tokony atao ve?
Mila fikarakarana izany ny oditra. tsy azo kitihana ny mony a, tsy azo kitihana mihitsy mony, tsy azo vakiana. Ny fahaizana mifidy makiazy ihany koa dia fanalavirana ny mony. Tsy hoe rehefa makiazy malaza na lafo vidy na ampiasainy rehetrarehetra dia mampiasa n'iny koa anao, satria voalaza tarelo fa manentsina masokoditra iny, karaha voatsentsina masokoditra dia miangona ambany masokoditra lay tavy na le menaka tokony avoaka masokoditra, ka rehefa tampina makiazy iny dia lasa mivoaka ho mony.
Ia, amin'izay resaka makiazy izay, tsy dia mampaninona loatra ve izany dokotera ny manosotra zavatra amin'ny tarehy misy mony?
Tsy tsara izany ny manosotra zavatra amin'ny tarehy, indrindra rehefa mahatsapa anao fa manomboka misy mony. Rehefa mampiasa makiazy a, dia azadino ny manala an'ilay makiazy amin'ny alina. Ny fampiasana ny produit atao hoe non gras zany raha azo atao a, dia tsy mampiasa produit mihitsy, fa raha tsy maintsy hoe mampiasa produit raha zatra raha an'izay, dia ny produit non gras no atao.
Ia, dia antenaina fa mazava tsara ny mpiaino a, indrindra ny vehivavy izany fanazavan'ny dokotera izany. Amaraparana ny resadresaka amin'ity androany ity isika dokotera, inona avy re izany a ny fikarakarana tokony atao amin'ny tarehy izay misy mony?
Ho an'olona misy mony a, dia mila manasa tarehy moramora, izany hoe tsy pendena amin'ny tanana mafy mihitsy, tsy kosena, indroa na intelo isan'andro no manasa tarehy, ary amin'ny savony rehefa amin'ny hariva, ny savony pH neutre ozy izy ny manam-pahaizana na ny savony tsy be asidra. Tsika eto Madagasikara manan-karena ny savony nosy anisan'ny pH neutre. Kobanina tsara amin'ny rano mangatsiaka na rano matimaty. Ahena raha fihinanana zavatra matavy, sakafo avy amin'ny rononon'omby ary ny vokatra avy amin'ny siramamy. Ny hoditry ny tarehy dia afatarana ny zavatra nohanina. Zavatra hoaninao roa telo andro fanesisesy miverimberina dia avoaka ny hoditry ny tarehy. Ny olona mpihinana ireo voalaza eo ambony ireo dia mora voan'ny mony. Fanohitra amin'izany ny mpihinana voanjavatra na ny céréale complet, salady maitso dia voaro amin'ny mony. Mbola fanohizana ny amin'ny fikarakarana ny tarehy, amafisiko eto amin'ilay fanorana tarehy a, ny tombontsoa azontsika amin'ny fanorana tarehy a, mahazo aina ny nofotava, mamerina amin'ny laon'ny firafitry ny tarehy a, mampiditra amin'ny hoditava ny crème na ny menaka ampiasaina. Atao amin'ny lohan-dratsana izy a, dia araka ny voalaza teo fa ny maso sy ny molotra orina mihodikodina, ny takolaka orina midina sy miakatra, ny andrina orina akavia miakavanana na akavanana miakavia. Ny gomazy a, le fikosehana tarehy zany, dia midika ho fanesorana ny tsikoko na ny sela maty mba hahafahan'ny masokoditra misokatra zany dia manalavitra ny mony. Raha mahatsiaro hoe vizaka indrindra ny tarehy, dia tsara ny mampiasa concombre tracé natao manify kely, apetaka amin'ny tarehy dia mitsotra eo ambony fandriana makaina anatin'ny atsasakadiny sady manala ketrona ihany koa. Azontsika ampiasaina koa ny tapotsina atody afangaro amin'ny citron, osorana amin'ny tarehy dia asiana mosoara jeté, dia avela ho maina eo dia ongotana ilay mosoara jeté, sady manao solona gomazy na manala tsikoko iny no manala kentrona ihany koa.
Mankasitraka indrindra dokotera.
Zy malagasy kolokoloisy karakarao ny hoditry ny tava, fataova tahaka ny taova rehetra no foronin'ilay bahary izy io, dia ho salama ny tarehy sady ho tanora lalandava.
Tsisy madilana ho tetenana intsony ny fanazavan'ny dokotera teo fa anjarantsika ny mampiatra izany ahasoa ny fahasalaman'ny tarehintsika. Isaorana indrindra dokotera Razafin-jatovo Hakzava Colgate nampahafantatra antsika malagasy tsy vakivolo izay ahasoa ny hoditava. Andriamanitra ny ampitombo an-trano ny fitahiana ho azy sy ny ankonany. Isaorana ihany koa enina ho mpiaino manaraka ny fandaharana, manantenanao anao fampiarana mba hahasoanao. Dia hitahiry antsika ho amin'ny fahasalamana mandrakarivany ilay raintsika any an-danitra. Indro vavaka iray no atolotra ho an'ireo tsy salama.
jesosy io anohany dia maro ireo manaitaina vokatry ny aretina ny fikasihanao any anasitrana azy ireny amen
zoanitra srilano ny farimbona nahatotosany fandarana rena ny fahasalamako mankasitraka ny mpiainorehitra
ry malala mangataka mba ho ambinana sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany amen
radio femon'ny fanantenana
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana
fifaliana ho an'ny mpiara-mianatra ny ten'andriamanitra aminao elion andriamitantsoa ny miarabanao sy manasanao mba haharitra fotoana vitsimonja ahafahana miaraka manovy tombontsoa avy amin'izany fiaramianatra ny ten'andriamanitra izany mifali mandrakariva ao amin'ny tompo izay ny lohateny lesintsika amin'ny tian'io ity mifali mandrakariva ao amin'ny tompo teo aloha sika dia nianatra fa tsy mijaly eo ampasana ary tsy mbola ny an-danitra koa ireo avantsika efa nodimandry taon'i kristy matory tsy malala na inona na inona tsy afaka manao na inona na inona fa miandro fotsiny ny hamoazany tompontsika azy avy eo ampasana izy ireny amin'ny fotoana hiavian'iray eny amin'ny rano lanitra ary izany ny fampiononana lehibe sy azo antoka indrindra ho antsika manana havana nodimandry tao amin'ny tompo anio dia manentana antsika indray ny tenin'andriamanitra mba hifaly mandrakariva ao amin'ny tompontsika dia misy ny mametraka fanontaniana hoe mbola azo atao ve zany amin'izao andro feno olana sy fahoriana izao mifaly tsy amboamboarina tsy misy fiatsarambelatsia fa tena faly matoa ny teny an'izany ny tenin'andriamanitra dia azo atao zany ny fomba isehoany zany manahoana ahoana ny fomba hatonga an'izany ho zava-misy eo amin'ny fiainantsika ny hoe mifaly ane tsy voatery hoe mikakakaka miome fa fiadanam-po anaty ny fananana fahatokiana an'ilay andriamanitra izay mitantana ny fiainana izany ny tena tsy ambaratelo ny fifaliana maharitra amin'izao fandrosoana raha teknolojia izao dia lasa azo atao ny mahita torolalana amin'ny atsipiriany makany amin'ny toerana rehetra tiana ho aleha amin'ny alalan'ny fanarahana saritany efa vita amin'ny atsipiriany ao anatin'ny telefona izay hahafahana manao an'izany raha mifandray amin'ny internet ilay telefona dia misy ilay antsoina hoe google map ao anatiny izany hoe saritany ao anatin'ny internet izy io a fa afaka jerena amin'ny telefona mba hahafahanao matakatra izay tiana ambara dia izao indray nandeha dia nisy fianarana natoko tany afrika atsimo tany cape town nandritra ny enina volana teo eo nisy malagasy namana nipetraka tany izay naka mba hipetraka ny aminy isaky ny farany herinandro dia manatitra indray zareo av eo a isaky ny alahady mankany amin'ny oniversité midadasika be cape town midadasika lavitra no Antananarivo reny vohitra indray zoma dia nisy fianarana fampiarana nataonay mpiara-mianatra tany amin'ny toerana tsy mbola fantatr'ilay namana paka isaky ny farany herinandro zara teo koa tsy mahalala n'ilay toerana fa ny mpampianatra no nitarikanay tany ny akamaroan'ireo mpianatra ireo moa dia mody any oniversité taorianan'izay fianarana fampiarana izay rehefa nanontaniako ilay namako paka hoe hitany se ve ny toerana ianaranay satria aaka andray serariva dia hoy izy hoe tsy haiko sady tsy mbola naleko izany toerana izany fa tsy misy olana ho izy omeo ah fotsiny ny adresy mazava misy an'ilay toerana, fa tsy maintsy tonga any a satria misy fitaovana mpanoro lalana amin'ny atsipiriany ato anaty fiarako antsinao hoe GPS. Soratany fotsiny eo amin'io fitaovana io ilay adresy, dia io fitaovana io no manoro ny lalana makany amin'ilay toerana misy a amin'ny atsipiriany. Tsy mila miasa saina mihitsy ilay namako mitondra n'ilay fiarana kely aza. Dia tahaka n'izany ny tian'Andriamanitra ho fiainantsika. Raha manaraka fotsiny nitory lalana omeny isika eto amin'ity tany izay feno olana sy fahoriana ity, na dia tsy maintsy miatrika olana aza ny dianana fito ny tsaina. Izany no atonga antsika handeha tsy anana ia na dia feno loza aza ty tany misy antsika ity. Ambaran'ny apôstôly Paoly amintsika ny fomba hananana fitsaharana sy fiadanana tena izy, na dia eto amin'ity tontolo feno fahoriana sy tebiteby ity aza. Zao no soratany eo amin'ny Filipiana toko faefatra andiny faefatra ka hatramin'ny fahenina. Filipiana toko faefatra andiny faefatra ka hatramin'ny fahenina. Mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo hoy izaho indray, mifalia. Mandrakariva ho izy a, fa tsy hoe indraindray. Ahoana ny hatanteraka an'izany? Toizantsika mivaky teny. Aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo, fomba iray ahafahana mahita fifaliana izany. Efa mbi akaiky ny tompo hoy izy manao ny teniny. Andiny fahenina, aza manana inona na inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahnareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Tsy ambaratelo faharoa, aza manahy na inona na inona. Hoy izy hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Tsy piro tsara le hoe ao amin'ny tompo. Tsy ny fitsapahana na ny faharatsiana miseho no hahafaly, fa ny fahafahana miatrika an'izany ao amin'ny tompo. Na inona na inona toejavatra sy fisedrana trehntsika kehitriny, raha mitoetra ao amin'Andriamanitra isika, ao amin'ny fahatsarany sy ny fitiavany, ary ao amin'ny sorona nataony ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana, dia afaka mifaly ao aminy ary ahita fiadanana ny fotsika. Tsy misy toejavatra milamina tonga antsika hanana fitsaharana raha ny eto amin'ity tany ity arabaky teny. Na i Paoly aza dia nisy fotoana mba nampitebiteby azy. Samy hafa ny hoe mitebiteby sy ny hoe mikirotan-tsaina sy verhevitra tanteraka. Andehany ho jerentsika ny fijoroany ho vavolombelona nataony apôstôly Paoly eo amin'ny Korintianina faharoa toko faefatra ka ny andiny fahavaloka hatramin'ny fahafolo hoe Korintianina faharoa toko faefatra andiny fahavaloka hatramin'ny fahafolo. Fa manana izao rakitra izao amin'ny volany tany zahay mba ho an'Andriamanitra ny alehibe ny hery fa tsy ho avy aminay. Voageja manodidina izay nefa tsy tery, verihevitra nefa tsy mamoy fo, enjena nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty. Mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva ao amin'ny teny izahay mba aseho eo amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Fantatsika fa mifehy toejavatra rehetra mandrakariva Andriamanitra amin'ny fomba tsy tratra ny saintsika mihitsy. Alay voatsaina anie zany hoe fitahiana no nampanantenain'Andriamanitra ny Josefa, kanefa ny fiendohany zany dia ny fandatsahany rahalahiny azy tany anaty lavaka, dia namidy ho andevo rehefa av eo, dia rehefa nijoro tamin'ny fahamarinana teo anatrehny vadiny Potifara, dia nampidirina lalina tany amponja indray, kanefa ny amponja no nampiakaran'Andriamanitra azy ho filohan'ny egiptianina rehetra manarakaraka ny farao. Tsy tratry ny saina ny fomba fitondran'Andriamanitra. Na inona inona miseho dia tena amboariny arabaky teny hiara hiasa asoa izay ti azy. Aza manana inona na inona. Manampy antsika izy hanana fomba fijery ny toejavatra tsy maintsy atrehntsika amin'ny toetsena endry sy feno fatokiana azy. Tsy ho ela raha teo izy dia hamonjy antsika hitondrantsika handeha ody any an-danitra. Rehefa nanentana antsika ny apôstôly Paoly hoe mifalia mandrakariva, dia nampiny hoe efa mbi akaiky ny tompo. Ho avy tsy ho ela Jesosy, ary izy tenany mihitsy no nyteny eo amin'ny Lioka toko faraika amin'ny roapolo andininy fahenina amin'ny roapolo. Jesosy no nyteny ity teny ity a, Lioka toko faraika amin'ny roapolo andininy fahenina amin'ny roapolo, fa rehefa miseho rehefa hamantarana miteraka olana izay mahatonga ny olona maro harary fo, dia izao nolazainy eo amin'ny andiny fahavalo amin'ny roapolo amin'ny Lioka toko faraika amin'ny roapolo. raha vao mindoza ny zavatra izany dia miandrandra ka sandrato ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo. Izay ny hevitry ny hoe mifalia mandrakariva. Ary sanatria tsy maintsy andalo fahafatesana dia izao ny tsarofy. Raha vao mikipy io masontsika io, raha sanatria mandalo fahafatesana ka mandry eo amin'ny toromasom-pahafatesana isika, dia ny fiverenan'i Kristy ny zavatra hitantsika aorianan'izay. Tena segondra vitsy fotsiny no manelanelana an'izany. Ka ny velona ny malahelo rehefa misaraka amin'ny olona maty, fa ny maty tsy mahalala neninina. Ary indrindra raha olona ny fanantenana izy nanana fihavanana tsara tamin'i Kristy sy talohany nafatesany, dia tena noto mandry ao amin'i Kristy tokoa izy. Feno zava-manahirana ny fiainana, feno fitsapana sy tolona, ary tsy misy hafamiala amin'izany isika. Amboarin'Andriamanitra nefa reny antitra anterina ihany mba hamolavolana ny toetrantsika ary hiara hiasa soa tokoa ho amin'izay tena hahasoa antsika mihoatra lavitra noho izay nieritreretintsika. Azo antoka fa tsy hafaniala tamin'izany koa ny apôstoly Paoly raha vakintsika ny Korintianina faharoa toko faraika ambe folo eo amin'ny andininy fahatelo amby roapolo. Korintianina faharoa toko faraika ambe folo manomboka ny andininy fahatelo amby roapolo: mpanompon'i Kristy va izy? Mihoatra noho izy aho amin'ny fisasarana manan-tombo, amin'ny tranomaizina matetika, amin'ny kapoka be, amin'ny fahafatesana matetika. Indimy aho ny kapohiny Jiosy, inefapolo latsak'iray avy. Intelo ny kapohina tamin'ny azo a, indray maka ny toraham-bato, intelo ny vaky sambo, indray andro sy indray alina no nitoetra teo amin'ny lalina. Nandeha matetika aho, saika nahita loza tamin'ny ony, saika nahita loza tamin'ny jiolahy, saika nahita loza tamin'ny tompon'ny tany namako, saika nahita loza tamin'ny jentilisa, saika nahita loza tao amin'ny tanàna, saika nahita loza tany anefitra, saika nahita loza tany amin'ny ranomasina, saika nahita loza tamin'ny rahalahy sandoka, tamin'ny fisasarana sy ny fikelezanaina, tamin'ny tsy fahitatory matetika sy ny maro hafa izay azontsika vakina hatramin'ny farany. Tia ny asongadina amintsika nefa fa na dia eo aza ny zava-tsarotra tsy maintsy hatrehana avelan'Andriamanitra ho atrehana, dia azontsika ataony mifaly amin'izay nomena antsika ao amin'i Kristy, ary azontsika atao ny ahita fiadanam-po amin'ny fananana fahatokiana. Fa ny zavatra rehetra tokoa dia ataon'Andriamanitra miara-miasa soanao. Hitompo anie ho ombantsika ho ampiandrasana ny fiaviany ary ampitombo ny fahatokintsika azy. Ny tsiambaratelo aza manaiky misaraka mihitsy. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.